Ed in generali filea resurrectione in ufis mitii, tibi accepti in venia. Ed ea benedictionem, et electissimi filius tuos, cuc omnibus te dirigentia, venite, benedicti filii patris mei. Possidete per ac hoc redum, constitutione mundi. Ec vesimus, conceras pater misericors, et charitas Dei, et comunicatio Sancti Spiritus, sit cum omnibus nobis, in secula seculorum. Amen. Ec vesimus, conceras pater